Lai arī daudzviet pasaulē izvērstās vakcinācijas kampaņas dēļ tiek domāts par dažādu ierobežojumu atvieglošanu, COVID-19 pandēmija nebūt netiek pilnībā kontrolēta. Tā piemēram nedēļas nogalē Indijā tika uzstādīts kārtējais nepatīkamais rekords, gandrīz 350 tūkstoši jaunu inficēšanās gadījumu diennakts laikā. Galvaspilsēta Ņūdeli, kas ir viena no slimības visvairāk skartajām pilsētām, izlēmusi vēl uz nedēļu pagarināt stingro karantīnu. Taču pēdējo dienu laikā no Indijas tiek saņemta arī palīgā saucieni, daudzām slimnīcām paziņojot, ka pieaugušā pacientu skaita dēļ ārstniecības iestādēm vienkārši trūkst medicīniskā skābekļa. Tā piemēram, Batra slimnīcas izpilddirektors doktors Bankate norāda, ka palīdzēt īsti nespēja arī vietējās varas iestādes.
Mūsu skābekļa krājumi ir pilnībā beigušies. Pašlaik mēs esam spējīgi nodrošināt skābekli tikai dažiem pacientiem intensīvās aprūpes nodaļā, taču tas tiek darīts liedzot skābekli citiem pacientiem. Mēs esam vērsušies arī pie Delī varas iestādēm, taču arī tās ir atzinušas pilnīgu nespēju piegādāt mums skābekli. Manuprāt, situācija ir līdzīga visās slimnīcās un krājumi beidzas. Mums tie jau ir beigušies.
Every hospital is running out and we have run out.
Indijā strauji pieauga arī bojāgājušo skaits un daudzas krematorijas vairs nespēja pienācīgi tik galā ar mirušo kremēšanu. Atsevišķos gadījumos jau trūkst malkas, vēl citos kremēšana jau notiek uz ielas. Vienlaicīgi tiek saņemts arī ziņas, ka dažos reģionos varas iestādes ir aicinājušas iedzīvotājus skaļi nestāstīt par drūmo situāciju, aizbildinoties ar nacionālo drošību. Taču Indijas palīgā saucieni ir sadzirdēti daudzviet pasaulē, un viena no pirmajām palīdzīgu roku kaimiņu valstī pastiepa citkārt nevisai draudzīgā Pakistāna, kas nosūtīs Indijai gan plaušu ventilēšanas iekārtas, gan aizsargtērpus, gan citu veidu palīdzību. Nedēļas nogalē palīdzības sūtījumu izveidojas arī apvienotā karaliste, jo, kā norāda Britu veselības ministrs Matts Hancocks, tikai kopīgiem spēkiem būs iespējams pārvarēt pandēmiju.
Skati no Indijas ir absolūti sirdi plosoši. Mūsu saista gan draudzības, gan arī ģimeniskas saites. Šajā nedēļas nogalē mēs aktīvi strādājām, lai izveidotu plaušu, ventilatoru un skābekļu koncentrāciju atbalsta sūtījumu, kas jau ir uzsācis savu ceļu uz Indiju. Tas palīdzēs glābt dzīvības jau tūlīt. Šī situācija tikai apliecina, ka slimība nebūt nav beigusies un mums ir jāturpina strādāt ar kolēģiem visā pasaulē, lai glābtu dzīvības no šīs briesmīgās slimības un aizsargātu arī cilvēkus mūsu valstī.
Konteineris ar skābekļa krājumiem Indijai ir nosūtījuši arī savu Darābiju un Singapūru, savukārt Vācija nosūtījusi skābekļa ģenerators. Raksturojot pašreizējo situāciju valstī, Indijas premjerministrs Narendra Modi to ir pielīdzinājis vētrai, kuru pārdzīvot būs iespējams tikai vakcinējoties. Lai samazinātu saslimstības vilni, ik nedēļa būtu nepieciešams sapotēt aptuveni 10 miljonu indiešu, taču līdz šim rezultātam vēl ļoti tāls ceļš ejams. Komentētāji jau norāda, ka situācijas pasliktināšanās noteikti atstās negatīvu ietekmi uz premjerministra Modī valdību, kura tagad tiek apsūdzēta par nepietiekumu sagatavošanos jauniem slimības uzliesmojumu vilnim. Uģis Lībiec, Latvijas radio.